ไอ้ดูจอหนังฮะโคเอาโฆษณาก่อนไหม ตัวปลุกนมป๋องมันมีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งมันเป็นสุนัขที่เขาเรียกว่ากลับผิวแล้วอะผิวมันกลับมันกลับจากข้างนอกไปข้างในข้างในไปข้างนอกกันตัวมันก็ผอมซีดเซียวเป็นโครงกระดูกเกาะหนังเลยนะตาก็ฉ่ำไปด้วยขี้ตาเคลอะบริเวณปากเขาก็เต็มไปด้วยน้ำลายฟูมปากไม่ได้เป็นบ้านะแต่เพราะว่าเป็นความอยากอาหารแต่ไม่เคยได้อาหารกินเลยอาหารกินเลยหลังจากที่เขาคนที่เขาเคยอุปการะน่ะเขาทอดทิ้งแล้วที่ก็ทอดทิ้งเพราะว่าคนที่เลี้ยงเธอตายเป็นยายคนแก่ๆที่เลี้ยงเขาไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เสียชีวิตไปตัวเขาก็เลยไม่มีที่พึ่งที่ไหนเขาก็เลยต้องเดินไปเรื่อยๆไปหาอาหารกินเอาเองแรกๆพอมีกำลังวังชาสู้รบตบมือแย่งก็พอได้บ้างหลังๆก็ชักจะห่างๆอาหารหายากยิ่งเดินไกลก็ยิ่งยากที่จะได้มีอาหารกินนะมันทั้งร้อนมันทั้งเจ็บมันทั้งทรมานมันทั้งเสียดแทงแล้วมันก็เดินโซเซมันเหมือนคนใกล้จะหมดเรี่ยวหมดแรงนะจนเขาไม่อาจจะยั้งยืนค้ำตัวเขาอยู่ได้ก็ล้มหงายนอนแผ่ลงไปข้างๆต้นไม้ต้นหนึ่งมันเหมือนต้นขนุนเพราะมันคือต้นขนุนขนุนเลยนั่นคือต้นขนุนปากเขาก็เงียบเงียบเงียบน้ำลายก็เต็มฟองเป็นฟองอยู่ริมปากเงียบเงียบอย่างเงี้ยนอนนานๆข้อมันก็มีพวกแมลงพวกมดพวกอะไรเข้ามาจิกกินหนังเนื้อของเขาที่มันเปื่อยๆลำเค็นตามผิวอะเขาก็ไม่มีแรงที่จะดิ้นสลัดตัวเขาออกมาจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้มันก็ถูกสัตว์พวกนี้คอยจิกกินดึงหนังดึงเลือดดึงอะไรออกมาทีละหน่อยหน่อยมันลมนานๆเข้ามันก็มาเป็นขโยงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเวทนาเขาจับใจเขามากในสภาพของเขานั้นเขาก็คิดถึงคุณยายที่เคยอุปการะเขามาก่อนแล้วเขาบอกว่าเขาอยากไปพบคุณยายคุณยายที่เขารักเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยฉันอยากจะไปหาเขาระวังงั้นนะพอจิตเขาคิดถึงแรงๆเข้าคุณยายก็ปรากฏให้เขาเห็นพอคุณยายเธอยืนลอยแล้วก็ยิ้มหน้าตาผ่องแผ้วสว่างสวยใช่ไหมล่ะจิตของเธอก็หลุดออกมาจากกายที่มันเต็มไปด้วยสภาพเฟะๆออกมาเพราะจิตเธอออกมาปั๊บเธอก็มีกายอีกกายหนึ่งปรากฏเป็นกายของชายหนุ่มตามอายุของสุนัขนะมันก็ประมาณสัก20 ปีได้อายุของสุนัขอะเขาก็ยกมือไหว้คุณยายแล้วก็บอกว่าคุณยายอยู่ที่ไหนคุณยายมีความสุขทุกข์อย่างไรคุณยายช่วยเมตตาเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะครับว่างั้นคุณยายก็บอกว่าใจยายน่ะห่วงเธอคิดถึงเธอทุกวันตั้งแต่ยายไม่อาจจะกระดิกกายหยิบยื่นสิ่งใดๆให้กับเธอได้ยายก็คิดถึงเธอทุกวัน แต่ยายก็มองไม่เห็นเธอหลังจากที่ยายตายไปแล้วก็ว่าไม่เคยเห็นนั่นเลยนะขณะเป็นผียังไม่เห็นเลยนะเพราะว่าบุญบาปมันไม่เนื่องกันยายมันไม่เปิดให้มีโอกาสได้เห็นกันได้ยายก็ไปเสวยที่ผสมบัติอยู่เป็นนางฟ้าอยู่ที่ดาวดึงเทวโลกใช่ไหมล่ะแต่ว่าเธอไปเนี่ยที่เทวดึงที่เทวเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเธอก็นึกถึงว่าไอ้เจ้าสุนัขที่เขาเลี้ยงตัวเนี่ยมันจะอยู่ยังไงมันไม่มีใครแล้วมันก็คอยที่จะเอาเขาเนี่ยคนเดียวที่พอจะเก็บเกี่ยวอาหารให้เขาได้บริโภคได้ใช่ไหมเขาก็เล่าว่าหลังจากยายออกจากร่างกายไปแล้วยายก็มาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกแต่ยายก็คิดถึงเธอทุกครั้งเด็กหนุ่มก็เลยถามต่อไปว่าแล้วยายจะมาอีกไหมหลังจากนี้ไปแล้วอ่ะยายก็บอกว่าก็ไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันหรอกลูกว่ายายจะได้มาอีกไหมแต่ถึงเวลาเนี้ยยายต้องไปแล้วล่ะยายก็หายแวบไปยายดาวดึงส่วนร่างที่มีสภาพละเอียดขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นมนุษย์อ่ะก็เที่ยวมองลักษณะรูปร่างของตนที่เคยอาศัยว่ากายนี้นั่นหรือเราเคยเข้าไปอาศัยรูปร่างแบบนี้นะหรือที่เคยอาศัยอยู่กันมานานต้อง20ปีเรามาอยู่อาศัยได้เพราะเหตุอะไรทำไมเราต้องมาเป็นรูปร่างที่น่าเกลียดสกปรกที่ไม่มีใครเขาต้องมารับยินดีกับชุดโฉมลมพันแบบนี้เลยอีกประการหนึ่งก็คือว่าทุกขเวทนาที่เกิดในยามที่อาศัยเขาเราไม่อาจที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หิวก็ช่วยเหลือตัวเองได้ยากเพราะอาหารการบริโภคมันกินพวกใบหญ้าไม่ได้ของที่เป็นอาหารที่พอกินได้ก็ไม่ถูกวางเอาไว้ให้หยิบยื่นกินได้อย่างสบายมันต้องดิ้นรนถ้าไม่มีใครเขาหยิบยื่นให้เราก็คงจะลำบากเขาบอกว่าเป็นความทรมานจิตใจเหลือเกินที่ครั้งหนึ่งเขาต้องมาอาศัยกายที่เป็นของน่ารังเกียจแถมผิวกายของเขาก็เป็นตะกระปุ่มกระป่ำแผลเต็มตัวไปหมดแต่เวลานี้กลับกลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็พูดกับตัวเองว่าทำไมหนอเราจึงต้องมาอาศัยกายอย่างนี้มันมีเหตุมาจากอะไรหรือเขาก็คิดนะพอเขาคิดอย่างนี้ปั๊บเขาก็เที่ยวลำพึงลำพันกับตัวเองเดินล่องลอยไปในป่าตามป่าตามเขาไปเรื่อยๆว่ามีใครบ้างหนอที่ชอจะบอกว่าทำไมเราต้องมาอาศัยกายแบบนี้เขาอยากรู้จักอดีตของเขาเสียแล้วปรากฏว่าเขาไปลำพึงเสียงดังข้างๆกรดของพระองค์หนึ่งที่กำลังนั่งปฏิบัติเจริญสมณธรรมอยู่พระท่านก็ลืมตาแล้วก็มองดูก็เห็นรูปโฉมลมพรรณของชายผู้นี้ที่ปรากฏล่องลอยอยู่ข้างๆกรดของท่านนะท่านก็เลยมีเสียงออกมาว่าเธอบ่นเรื่องอะไรอยู่หรือเธอมีความทุกข์อะไรเล่าให้อาตมาฟังเถิดชายหนุ่มก็ลงเข้าไปกราบพระผู้ทุดงอยู่ในที่นั้นน่ะแล้วก็ขอพระเมตตาคือขอหลวงปู่เมตตาช่วยนำพาใจของก้าวกับผมเนี่ยให้หลุดพ้นออกจากความขัดข้องด้วยเถิดแต่สมัยเราก็ไม่พูดแบบนี้หรอกนะแต่เมื่อไหร่ก็พูดกันเพราะใช่ไหมล่ะหลวงปู่ผู้มีน้ำใจอันมีเต็มไปด้วยความมีจิตไมตรีแววตาของท่านก็เต็มไปด้วยความรักและก็ปรารถนาดีท่านก็เลยบอกกับเด็กชายหนุ่มคนนี้ว่าเธอขัดข้องในใจเรื่องที่ความเป็นมาของเธอก่อนหน้านี้หรือจึงได้มาอาศัยกายที่เป็นของน่ารังเกียจเช่นนี้ใช่ไหม เด็กหนุ่มคนนั้นก็กล่าวกับหลวงปู่ว่าจริงแล้วขอรับขอหลวงปู่เมตตาช่วยบอกผมทีเถอะครับว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมไม่ไปอยู่ณที่อื่นทำไมต้องมาอาศัยกายที่น่ารังเกียจแบบนี้หลวงปู่ก็เลยเล่าอดีตของเขาให้ฟังว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้ไปประมาณ1,000 ปีมาแล้วเธอเป็นพระราชาเคยปกครองประชาชนของเธอนับเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนวันหนึ่งเนี่ยพระราชาเนี่ยออกเที่ยวไปในทางป่าเที่ยวล่าสัตว์เที่ยวมีความขนขวายหาของป่าด้วยความคึกขนองเพลิดเพลินแล้วก็ไปพบลูกสุนัขตัวหนึ่งที่มันหลงมาอยู่ในป่าก็เลยมีจิตรักใคร่เมตตานำพาเข้ากลับมาในเมืองทำการบำรุงรักษาให้อาหารการบริโภคอย่างดีจนไอ้หมาตัวเนี้ยมันก็มีความเอ็นดูน่าเอ็นดูเพราะว่าในป่าที่มันอยู่นะมันว้าเวจะพอมีใครให้ความรักความเอ็นดูเขาใช่ไหมล่ะเขาก็แสดงความผูกพันอย่างมากจนหมากับคนมันเหมือนกับว่าไปไหนก็ไปได้กันมีพระราชาก็จะมีหมาตัวเนี้ยนั่งเฝ้าใกล้ๆใครจะไหว้พระราชาก็ต้องไหว้หมาไปด้วยอ้าวก็หมาอยู่ใกล้ๆพระราชาถูกไหมล่ะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยมันก็เริ่มเป็นสาวมันก็อยากมีแฟนนะพระราชาก็เห็นความกระสับกระส่ายของเขาว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเก่าคืออาการการกระทำไม่ค่อยเหมือนเดิมดูลุกลี้ลุกลนแววตาแวบไปแวบมามองสายหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาก็เลยคุยกับไอ้เจ้าหมาตัวโปรดของเขาว่าเธอโหยหาคู่ครองหรือมันก็เข้าเอาลิ้นมาเลียขาแผลบแผลบตอบว่าใช่มันบอกว่าใช่นะใช่เจ้านายผู้เป็นพระราชาก็ตัดให้ถามว่าเหล่าเสนาบดีทั้งหลายพอมีชายใดที่มีรูปร่างหน้าตางดงามพอให้หญิงงามของเราเนี่ยเลือกคู่มีไหมมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเหล่าเสนาอมาตย์ทั้งหลายก็พากันพาหนุ่มๆของบ้านเขามายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ก็มาให้เลือกกันมาประมาณ10 ตัวคัดมาแล้วเพื่อให้เทพธิดาน้อยทรงร่างหมาเนี่ยเลือกจะเบาเห็นไหมล่ะเขาก็บอกกับเจ้าลูกสาวคนนี้เขาว่าลูกพ่อจะยินดีกับคู่ครองคนใดเจ้าก็จงคาบอาหารในชามนี้ไปให้สู่เธอเถิดเขาก็มองนะเพ่งพินิจพิจารณาแต่ละตัวเขาก็จะทำท่าแบบยืดองค์เอาล่ะบางตัวก็แสดงความคึกครื้นกระดิกกระดีให้ความตื่นเต้นน่าสนใจคือต่างฝ่ายก็เริ่มที่จะให้เกิดความสนใจซึ่งกันและกันน่ะส่วนหญิงงามระโฉมอันมีฐานะนันดรเป็นบุตรของพระราชาโดยประมาณว่าก็เลยเรียบเอาอาหารจานโปรดเนี่ยไปวางใกล้ๆสุนัขตัวหนึ่งที่องอาจนักแล้วก็สงบนิ่งดีพระชอบคนเงียบเงียบนิ่งนิ่งดูมีอาการเท่หน่อยอาจจะหล่อขั้นเทพ ตกลงปลงใจเขาเลือกพระราชาก็เอาของมั่นไปให้กับเจ้าของหมายความว่าเอาละลูกสาวเราปรารถนาลูกชายของเธอแล้วนะ เอาเงินนี้ไปเป็นทองกำปั่นหนึ่งแล้วก็อาหารการบริโภคก็เตรียมเอาไว้ให้เพื่อเป็นการให้อะไรเขาเรียกว่าสินสอดทองมั่นเสร็จแล้วเขาก็จัดห้องหอเรือนหอให้กันและกันอยู่จนไปมาเธอก็เริ่มท้องพระราชาก็เริ่มแก่ครับทีหลังจากพระราชาตายจิตพระราชาไม่ได้ไปหมกมุ่นกับเรื่องอะไรหรอกเป็นห่วงลูกสาวท้องแก่เกรงว่าเธอจะไม่มีความปลอดภัยกลัวเขาจะคลอดมาแล้วก็จะตายหรือเปล่าลูกเขาจะออกมายังไงจะเป็นอะไรก็คือพะวงแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวจนอัตภาพของเขามาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะยั้งตัวได้จิตมันก็เลยล่องลอยออกมาปรากฏว่าไปเข้าท้องหมาเข้าให้นะพอเข้าท้องหมาพระราชาตายปุ๊บพระราชาองค์ต่อไปก็ขยับขึ้นมาเป็นพระราชาแต่ว่าพระราชาองค์นี้ไม่มีลูกก็เลยเอาคนที่เป็นอะไรญาติห่างๆที่เราเสนาบดีทั้งหลายก็ยกขึ้นมาเป็นพระราชาแต่เป็นพระราชาที่มีใจไม่รักไม่ปรารถนากับใครไม่มีความยินดีในความเมตตาต่อสัตว์และสิ่งใดๆพอรู้ว่าสัตว์เหล่านี้มาอยู่ในเมืองเขาก็ขับไปเอาไอ้พวกเสนียดจังไรของสกปรกมาอยู่ในอะไรที่ประทับหรือว่าในวังไม่ได้มันเป็นของต่ำของหยาบของหยาบคายของน่ารังเกียจใครอยากได้เอาไปแม่ของหมาตัวน้อยๆที่อยู่ในท้องยังไม่ทันจะคลอดก็ต้องออกจากวังกลายเป็นหมาตกอับเขาก็ขับออกไปก็ไม่มีใครก็เอาก็คือไม่อยากได้หมาท้องแก่จนมันเดินเล่ร่อนไปที่ตลาดมียายคนหนึ่งแกขายผักหญ้าอยู่แกเห็นเข้าเสือก็บอกว่าไอ้หนูจะเดินไปไหนล่ะลูกถ้าหนูลำบากกายอยู่ไม่มีที่พักกายพักใจแล้วก็ไปอยู่กับยายก็ได้นะไอ้เจ้าหมาท้องแก่ตัวนั้นมันก็มองด้วยน้ำตาซึมๆแล้วก็ยังบอกว่าชีวิตเรายังมีความโชคดียังมีคนเมตตาต่อเรานะพาให้ใจมันคิดถึงเจ้าของเขาอ่ะคือเป็นพระราชาอยู่ว่าเมตตาเรามากมายขนาดนี้แต่บัดเนี้ยเขาก็ขับสายไล่ส่งเราออกมาก็ยังมีน้ำใจของคนที่มีอายุช่วยเหลือเราได้เขาก็เลยยอมเดินตามยายกลับไปบ้านยายก็เลี้ยงจนเขาคลอดลูกมาคลอดลูกมาไม่นานก็เลี้ยงต่อไปจนแม่เขาแก่แล้วก็ตายก็เหลือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมากับยายพอพระภิกษุผู้มีกำลังจิตอันทรงญาณมีความรู้ยิ่งได้ประกาศถ้อยคำที่เป็นจริงต่อให้กับผู้ที่เป็นชายหนุ่มทราบชายหนุ่มก็เลยเกิดความหวนคิดว่าเกิดง่ายเพียงนี้เลยหรือหลวงปู่เพียงเท่านี้หรือที่ทำให้การกลับกลายจากความเป็นมนุษย์ผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์ดุจดังผู้ที่อยู่ในเหนือบุคคลอื่นทั้งปวงแล้วต้องกลับกลายเป็นสุนัขที่มีสภาพต้องทุกขเวทนากลายเป็นหมาจรจัดไม่มีอันจะกินจนตายบังเกิดผลได้ถึงเพียงนี้เลยหรือหลวงปู่หลวงปู่ก็ตอบว่าหาเป็นเพียงแค่นี้ไม่ยังมีสิ่งที่ทำให้ท่านต้องมาเกิดเป็นสุนัขชาตินี้และต้องทนทุกขเวทนาแบบนี้มีอยู่เพราะเหตุแห่งกรรมอะไรท่านก็ย้อนไปอีกหลังจากพันชาติที่แล้วล่วงลอยหลังไปอีก500ชาติสมัยนั้นเธอได้เคยเกิดเป็นลูกชาวนามีจิตใจขยันขันแข็งทำนาหาอาชีพเลี้ยงตนด้วยความบริสุทธิ์เพื่อจะได้ทรัพย์มาบำรุงบริเวณบิดามารดาอยู่มาไม่นาน เธอก็มีจิตคิดรำคาญในชีวิตของเธอที่ต้องอยู่อย่างนี้จึงหลีกหนีบิดามารดาไปเสียโดยไม่บอกกล่าวแล้วเขาก็กล่าวว่าเพียงกรรมเพียงเท่านี้หรือหลวงปู่หลวงปู่บอกจริงแท้กรรมของเธอทำต่อผู้มีพระคุณใหญ่เพียงแค่นี้จึงต้องมาทุกขเวทนาทรมานหลังจากที่เธอต้องพัดพรากจากบุคคลที่เป็นที่รักของเธอพอชายหนุ่มที่เคยอาศัยร่างของสัตว์เดรัจฉานได้ฟังคำกล่าวอันเป็นความคิดที่ไม่ต้องแปลหมายความว่ามันรับรู้ได้แล้วก็ปฏิเสธในสิ่งที่ลังรู้ไม่ได้ยอมรับว่าสิ่งที่หลวงปู่พูดคือความจริงทั้งสิ้นก็เกิดความหดหู่ในจิตใจว่าการเกิดของเราและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีอะไรที่มันพิสดารนอกไปจากความคิดที่เต็มไปด้วยความเขาเรียกอะไรเจตนาแห่งกรรมที่พึงกระทำสิ่งใดไว้ก็บันดาลให้เป็นอยู่สิ่งนั้นเรื่อยๆไปไม่อาจจะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงในกรรมนั้นๆได้เขาได้กล่าวเป็นสุภาษิตต่อหน้าพระภิกษุผู้มีอาวุโสว่าพันเตภควาข้าแต่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมอันยิ่งแล้วประเสริฐสุดในสากลโลกความจริงอันไม่อาจจะมีสรรพสัตว์ผู้ใดแต่ต้องบิดเบือนไปได้โดยแท้อันการกระทำต่อผู้ใดที่ได้กระทำต่อสัตว์ต่อคนที่ขาดซึ่งความรักขาดซึ่งความเมตตาปราณีขาดซึ่งความยินดีล้นแล้วจะตกต้องไปสู่ภัยอันตรายอันเป็นมหันต์เกิดขึ้นกับตนในเบื้องหน้าทั้งนั้นและเขาก็กล่าวต่อกับหลวงปู่ผู้เป็นสาธรรมิกหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก้าวกับผมเนี่ยถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเกิดอย่างนี้ควรตรึกตรองคิดในทางไหนจึงจะไม่ต้องมาอุบัติเป็นอย่างที่เคยเป็นมาก่อนได้เล่าหลวงปู่ก็ยิ้มน้อยๆแล้วก็บอกว่าคำกล่าวต่อไปนี้ไม่ใช่กิจแห่งเราที่จะพึงแนะนำต่อเธอใจสนิทแล้วก็ได้ให้แต่พรว่าขอให้เธอจงได้พบทางอันสว่างในหนทางในเบื้องหน้าที่เราสัตว์บุรุษทั้งหลายพึงได้ปฏิบัติกันมาเถิดนะไม่ใช่หน้าที่ท่านได้พูดรู้ก็ไม่พูดไม่ใช่หน้าที่ถ้าจะเล่าต่อก็อีกยาวเอาว่าเดี๋ยวที่พูดไปแล้วเธอจะลืมเสียฉันยังลืมเลยว่าพูดอะไรไปบ้างก็ประชุมชาดกนิดหน่อยนะในสาระของนิทานเรื่องนี้ว่าไม่มีใครที่จะหยั่งลงไปสู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนว่าต่อไปเราจะเกิดเป็นอะไรต่อไปอะไรจะเกิดกับเราไม่มีสิ่งใดจะมาพยากรณ์เราเบื้องหน้าได้ที่พูดถึงความคิดของในภาวะที่ใจยังไม่หลุดพ้นนะก็ต้องมองแบบนั้นถูกไหมล่ะอย่างเธอก็มองแบบนั้นเนี่ยใครจะมาพยากรณ์เธอว่าเธอถึงนิพพานแน่ชาตินี้เพราะว่าเธอยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าจริงจังเลยนะแต่ข้อวัดปฏิบัติที่เรากำลังทำตามนั่นแหละเธอทราบแน่ว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นได้แน่ไปถึงนิพพานแน่อันนี้เธอทราบแต่ไม่มีใครพยากรณ์เธอได้ว่าเธอจะต้องไปได้จริงๆและไปได้ถึงแน่ๆอ้าวข้างแล้วอ้าวอ่ะอ้าวแล้วพูดตามตรงอ่ะแต่สิ่งที่พยากรณ์เรามันคือข้อวัดปฏิบัติเธ ที่เราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรงไปตรงมาไอ้อย่างนั้นแหละกันแน่ช้าหรือเร็วอีกเรื่องหนึ่งแต่เราทำตามในเส้นทางที่ไปถึงนิพพานแน่นอนคือต้องเดินตามนี้ถูกไหมล่ะอันนั้นเรารู้แน่แต่ใครก็จะมาบอกเธอว่าเธอแน่ๆเธอไปได้ชาตินี้เธอไปได้ชาตินี้แน่ๆยังไม่มีใครมายืนยันได้อย่างนั้นแล้วก็มีใครสามารถพูดและเธอเชื่อโดยสนิทใจโดยที่เธอไม่ต้องกลับมานั่งทบทวนคนอย่างเราทำได้อย่างนั้นเลยหรือมันยังมีถึงเธออยากจะรู้ว่าเราจะไปได้หรือไม่ได้แต่คำตอบไม่ได้ทำให้เธอคลายจริงไหมล่ะนั่นแหละจึงไม่มีประโยชน์ในการพยากรณ์ไงและในนิทานเนี่ยก็จะแนะนำให้เราได้รู้จักว่าในความเป็นจริงอ่ะเราเท่านั้นแหละจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางในการเดินต่อไปในเวลาหน้าหากเราเพียงพร้ำที่จะไม่นำพาให้เราเดินให้มันตรงทางวันข้างหน้าเราก็เลือกไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดตามมาเพราะว่าบุญบาปดูอย่างพระราชาที่เอ้าจิตถึงจะเต็มไปด้วยความเมตตากรุณายังเกิดเป็นหมาแล้วเกิดเป็นหมาแทนที่จะสบายกับไม่สบายทั้งมีผลในความเมตตากรุณาเป็นหลักแต่กรรมแต่ในอดีตที่เคยบกพร่องต่อบิดามารดายังตามมาละลานให้เกิดการขัดข้องในผลที่บุญจะเกิดได้ต้องมาใช้กรรมไปก่อนนี่แหละนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเธออย่าไปคาดคะเนเอาแน่นอนในเรื่องวาระบุญบาปไม่ได้แต่เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตชะตาเราได้ว่าณบัดนี้เราจะทำอะไรซึ่งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเส้นทางเดินเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราหวังว่าฉันจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางคือไม่ต้องการกลับมาเกิดถ้าเราอยู่อย่างคนเอาแต่ว่าหลงว่าเราทำอยู่หลงว่าเราทำได้หลงว่ายังไงเสียเราก็คงไปได้มันยังไม่ใช่คำว่าพยากรณ์คำพยากรณ์ต้องหมายถึงว่าเธอกำลังเดินบนเส้นนั้นจริงๆเหมือนอย่างที่บอกว่าเธอจะปิดอบายภูมิใช่ไหมเธอก็ต้องทำให้ตรงตามบันไดที่เดิม4ขั้นเนี่ยแต่ละขั้นไปจนครบถ้วนเธอจึงจะพยากรณ์เธอได้ว่าเราไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้แล้วอบายภูมิไม่สามารถดึงใจเราไปเจอแล้วนี่ยังมีข้อปฏิบัติที่พยากรณ์เธอว่าถ้าเธอทำครบเธอไม่ตกนรกถ้าต่อไปก็ไม่ตกนรกถ้าเธอทำครบถ้าเธอทำไม่ครบก็พยากรณ์ได้ว่าเธอมีสิทธิ์ตกนรกลิ้นห้อยเลย